Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Luki u 13. poglavlju. Sada dolazimo do odeljka Lukinog Evanđelja u kome ima mnogo stvari o kojima samo Luka govori, i to u vezi sa gospodnjom zemaljskom službom. Uči nas da ne sudimo, nego da se kajemo. Kazuje parabolu o smokvinom drvetu. Isceljuje ženu koja je bila bolesna, govori parabolu o grušičinom semenu i kvascu. Nastavlja da poučava dok se kreće ka Jerusalimu, a zatim plače nad Jerusalimom. Isus uči ljude da ne sude, nego da se pokaju. U isto vreme dođoše neki i javiše mu za Galilejce, čiju je krv Pilat pomešao sa njihovim žrtvama. On odgovori i reče im: mislite li da su ovi Galilejci bili grešniji od svih Galilejaca, što su tako postradali? Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Ili mislite da su onih 18 na koje je pala kula u Siloamu i pobila ih, bile više krivi od svih jerusalimskih stanovnika? Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Pilatove žrtve, kao i ljudi koji su bili ubijeni kada se kula srušila, nisu bile posljedice Božijeg suda. Bog ništa ne radi za inat. Hristos govori religioznim ljudima svoga doba da će, ukoliko se ne pokaju, i oni propasti. Ovaj odeljak nam pruža nekoliko lepih pouka. Prva nas uči da kada neki hrišćanin zapadne u nevolju koja je natprosečno teška, a mnogi tako prolaze, ne treba to da tumačimo kao da je taj čovjek veći grešnik od drugih. Nevolje nisu uvek posljedica greha. S druge strane, kada postaneš hrišćanin, to te neće automatski zaštititi od nevolja. Nećeš proći kroz veliku nevolju, ali male nevolje nećeš izbeći ako si hrišćanin. Kroz neke male nevolje ćeš proći ovde na zemlji. Sledeće što treba da vidimo jeste da kada nevolja dođe na nekog drugog, a ne na tebe, to ne ukazuje na to da si superioran u odnosu na tu osobu. Možda Bog dopušta da vidiš nevolje drugoga, da bi tebe privukao sebi. Parabola o smokvinom drvetu. Parabola o smokvinom drvetu je proistekla iz prethodne rasprave. Kaza i ovu priču. Jedan čovjek je imao smokvu posađenu u svom vinogradu i dođe da traži rod na njoj, ali ne nađe. Tada reče vinogradaru: vidi, ima 3 godine kako dolazim i tražim rod na ovoj smokvi, ali ne nalazim. Poseci je, zašto da još slabi zemlju? Ali mu on odgovori i reče: gospodaru, ostavi je još ove godine, dok okopam oko nje i nađubrim, pa će možda roditi. Ako pak ne rodi, poseći ćeš je u buduće. Po mom mišljenju, smokvino drvo bez ploda simbolički predstavlja izraelski narod. Vlasnik smokvinog drveta je očekivao da drvo donese rod, pa se razočarao kada je drvo ostalo besplodno. Imao je neosporno pravo da sakupi plodove i da presudi drvetu tako što ga je posekao. Izraelu je bio obećan blagoslov samo ako bude živeo u Božijem svetlu koje im je dato, ali im je obećano i prokletstvo ako odbace tu svetlost. Narodu je posvećena posebna pažnja, negovanje i oplodnja. Trebalo je da donesu plod, ali nisu. Izrael je odbacio Hrista, čak je i govorio: neka njegova krv padne na nas i na našu decu. Izrael je iskusio Božji sud, pa je raštrkan po drugim narodima širom sveta. Zanimljivo je zapaziti da Izrael danas ne može mirno da živi u svojoj zemlji sve dok odbacuje Boga. Nisu Rusi i Arapi ti koji mu zadaju toliko nevolja, Bog to čini. Izrael je izabrani Božji narod. Bog će ih jednoga dana vratiti u njihovu zemlju sa verom. Danas se oni u tu zemlju vraćaju u neveri, pa zato nemaju mira. To je dokaz Božje ruke umešane u svetska događanja. Isus isceljuje bolesnu ženu. A kad je učio u subotu u jednoj sinagogi, gle, onda je bila žena koja je 18 godina imala duha, izazivača bolesti, i bila je zgrčena, te nije mogla da se sasvim ispravi. Kada je Isus vide, dozvalje i reče: ženo, oslobađena si svoje bolesti. I stavi ruku na nju, pa se odmah ispravi i slavljaše Boga. A starešina sinagoge je negodovao što je Isus izlečio u subotu i reče narodu, ima 6 dana u koje treba raditi, u te dane dakle dolazite i lečite se, a ne u subotnji dan. Ova žena je imala jedan od najgorih slučajeva bolesti zabeleženih u Bibliji. Bila je to ozbiljna bolest. Problem je iskrsao ne zato što je Gospod nju iscelio, nego zato što ju je iscelio u subotu. Gospodnje isceljivanje naroda u subotu je bilo periodičan izvor sukoba i rasprava između njega i religioznih vođa. Ova žena je imala duh bolesti ili nemoći koji je nju mučio 18 godina. Teško je na naš jezik prevesti terminologiju koju dr. Luka koristi da bi opisao njeno stanje. To su medicinski termini. Njena bolest je bila hronična. Zbog nje ona bila povijena ili, kako neki prevode, savijena napola. Ova sirota žena nije mogla da se ispravi. Evo žene u očajničkoj situaciji. Ona je bila nesrećnica, predmet žaljenja. Ovo je verovatno jedan od najgorih slučajeva fizičke nemoći koji je Gospod rešio ovde na zemlji. Na tomu Gospod odgovori i reče, licemeri, zar svaki od vas ne odvezuje svoga vola ili magarca od jasala u subotu i ne vodi ga da poji? A ovu Avramovu kćer koju je Satana svezao, evo 18 godina, zar nije trebalo osloboditi ove sveze u subotnji dan? Moram priznati da ne razumem zašto je ovu ženu Sotona svezao. Ona očigledno nije bila nemoralna, pošto je redovno posećivala sinagogu čak i u ovom stanju. U sinagogi joj je veliki lekar rekao, oslobođena si. Položio je ruke na nju i ona se momentalno ispravila i proslavila je Boga. Sam njegov dodir nije bio od suštinske važnosti, nego je bio pomoć njenoj veri. Lični kontakt je bio značajan, a lični kontakt sa Hristom je važan i za nas. Starešina sinagoge je nju oštro ukorio. Ova žena ipak nije došla u sinagogu ni s kakvom namerom da bude isceljena. Reakcija verskog starešine je stvarno bila neobična. On se više zanimao za pravilo nego za činjenicu da je ta sirota žena, koja je 18 godina bila okovana žalosnom nemoći, sada oslobođena. Pitanje subote je bilo najvažnije pitanje religioznih vođa. Ipak, zabrana vezana za subotu je postala teret pretežak za nošenje. Pitanje subote je i danas vruća tema razgovora. Međutim, važno je ne raspravljati se o religiji, nego naučiti živeti je. A kad je to rekao, svi njegovi protivnici su se postideli, a sav narod se radovao za sva slavna dela koja je učinio. Iako su ljudi rado slušali Isusa dok je govorio, izgleda da se sve na tome završavalo, da nisu dalje išli. Moguće je postati tako religiozan i neosetljiv da iz svog života isključiš Isusa. Možda znaš sve odgovore i možda si ekspert u raspravama, ali pravo pitanje je ovo. Da li si ikada pustio Isusa u tvoj život? Za ovo nema zamene. Da li si pun sumnji? Da li si zbunjen ili u nevolji? Da li si presavijen pod teretom života? Onda dođi Gospodu Isusu Hristu sa svojim teretima i gresima. Možeš mu doći u svako vreme. On spremno čeka da ispuni tvoje potrebe. Parabola o gurušićinom semenu i kvascu. Tada reče, na šta liči carstvo Božije i čime ću ga uporediti? Ono je slično gurušićinom zrnu koje čovek uze i poseje u svom vrtu, te uzraste i posta veliko drvo, pa se ptice nebeske nastaniše na njegovim granama. I opet reče, čime ću uporediti carstvo Božije? Ono je slično kvascu koji je žena uzela i pomešala u 3 sata brašna, dok sve nije uskislo. Gorušićino seme simbolično predstavlja spoljašnji aspekt hrišćanstva sa mnoštvom njegovih organizacija i denominacija. Gorušićino seme treba da postane biljka, a ne drvo. Umesto da crkvene organizacije zaostaju, one pokazuju abnormalan i vrlo brz rast. One su izgubile svoj pravi karakter kada su postale velike. Ptice su ključ ove priče. One predstavljaju đavola koji je aktivan u hrišćanstvu i u mnogim takozvanim crkvama. Kvasac ne predstavlja evanđelje, nego princip zla. Kvasac, kako se koristi u Bibliji, nikada nije predstavljao dobro. Kvasac se u Bibliji pojavljuje oko 98 puta, a nekih 75 puta u Starom i 23 puta u Novom Zavetu i uvek je korišćen u lošem smislu. Iako mnogi iskreni ljudi smatraju da evanđelje predstavlja kvasac koji će se proširiti po celom svetu i prekriti ga, oni su osuđeni na razočarenje. Neće biti ni carstva ni mira dok se Hristos ponovo ne vrati da na ovoj zemlji uspostavi svoje carstvo. Organizovana crkva ne može da donese njegovo carstvo. U svoje pravo vreme Hristos će sam doći i ustanoviće svoje carstvo. Isus nastavlja da poučava dok se kreće ka Jerusalimu. I prolazio je kroz gradove i sela učeći i putujući u Jerusalim. Isus nastavlja da se kreće ka Jerusalimu. Luka nam je već rekao, a kad je došlo vreme da se vaznese na nebo, odluči da ide u Jerusalim. On je na putu ka tome, na putu da umre u Jerusalimu. Bilo je ovo poslednje putovanje našeg Spasitelja. A neko mu reče, Gospode, je li malo onih koji se spasavaju? On im pak reče, borite se da uđete na uska vrata, jer će mnogi, kažem vam, nastojati da uđu, ali neće moći. Kad domaćin ustane i zatvori vrata, a vi počnete napolju stajati i kucati na vrata, govoreći, Gospode, otvori nam, on će vam odgovoriti, ne znam vas, otkuda ste. Tada ćete početi da govorite, mi smo jeli i pili pred tobom, a ti si učio po našim ulicama. I on će reći, kažem vam, ne znam otkuda ste, odstupite od mene svi koji činite nepravdu. Onda će biti plač i škrgut zuba kad vidite Avrama, Isaka i Jakova i sve proroke u carstvu Božijem, a sebe isterane napolje. I doći će od istoka i zapada, od severa i juga, pa će leći za trpezu u carstvu Božijem. I gle, ima posljednjih koji će biti prvi, a ima prvih koji će biti posljednji. Teško je razlučiti zašto se postavilo ovo pitanje. Verovatno je bilo iskreno. Hristova harizma je privlačila mnoštva, ali su ljudi vrlo brzo otkrivali da će ih koštati ako ga budu sledili. Bilo je onih koji su stalno dolazili i odlazili. Kako se posljednji put približavao Jerusalimu, to je postalo primetno. Onda je došao dan kada je napisano, svi su ga napustili i pobegli. On je tako jasno pokazao da će ih koštati ako ga budu sledili. Kada mi u našem veštom i bogatom razmišljanju drugačije mislimo, to je ipak jeres. Pošto je ovo bilo spekulativno pitanje, Isus na njega nije direktno odgovorio. On ovom čovjeku govori, budi siguran da si ti spasen. U preostalom delu ovog kratkog govora, Gospod je jasno pokazao da će mnogi biti spaseni, mnogi koji nisu Avraamovi i Isakovi sinovi. U taj čas priđoše mu neki fariseji govoreći mu, idi i udalji se odavde, jer Irod hoće da te ubije. I reče im, idite i kažite toj lisici, evo isterujem demone i isceljujem danas i sutra, a treći dan ću svršiti. Ali danas, sutra i preksutra treba da putujem, jer ne biva da prorok pogine izvan Jerusalima. U ovom upozorenju upućenom farisejima, Gospod Isus je Iroda obeležio kao lisicu. Čovek nije potomak životinje, nije od nje nastao, ali ponekad se spušta na životinski nivo življenja. Gospod nam ovde daje velom prekriven program njegovog iskupljenja i vaskrsenja. Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem one koji su tebi poslani. Koliko puta sam hteo da skupim tvoju decu kao kvočka svoje piliće pod krila, ali niste hteli. Eto, ostavlja vam se vaša kuća pusta. Nego vam kažem, nećete me vidjeti dok ne dođe vreme da kažete blagosloven je koji dolazi u ime Gospodnje. On ponovo izražava svoju ljubav i brigu za Jerusalim, gradu kome će umreti. Također, izriče sud nad gradom velikog cara. Objavljuje i da će se ponovo vratiti. Sljedeći put to će biti pobedonosni ulazak. Poglavlje 14. Samo Luka beleži divnu priliku kada Gospod Isus odlazi na obed u dom jednog farisejskog starešine i kako svom domaćinu i njegovim gostima daje pouku o obeležavanju ili etiketiranju i to kroz priču o strašnoj priči o slavoljubivom gostu. Ovdje nalazimo i dve priče koje ne postoje u drugim evanđeljima, zidanje kule i priprema za rat, a obe priče se odnose na učeništvo. Završava sa dve priče o soli koja je izgubila ukus. Isus ponovo odlazi na obed, a ovoga puta će biti zabavno. Kad je jednom u subotu došao u kuću nekog farisejskog starešine da jede, oni su motrili na njega. Moram priznati da je mene farisej pozvao da dođem na obed kod njega s ciljem da me uhodi, ja bih odbio. Farisej je tražio nešto što će diskreditovati Isusa. Ovaj prvi stih nam daje prikaz atmosfere, tonaliteta i kolorita situacije. Uvod pre obeda je stvorio napetost. I gle, pred njim je bio neki čovjek koji je patio od vodene bolesti. Postavljena je zamka da bi uhvatili Gospoda. Vjerujem da je ovaj čovjek namjerno isplanirao da podstakne Isusa da prekrši subotu time što će ga isceliti. Obrati pažnju na to šta radi. I Isus progovori i reče zakonicima i farisejima, smije li se subotom lečiti ili ne? A oni su ćutali. I dohvati ga, izleči ga i otpusti. Gospod je prvo postavio pitanje, ali su se oni plašili da odgovore. A oni su ćutali. I dohvati ga, izleči i otpusti. A njima reče, koji od vas neće svoga sina ili vola, kad mu padne u bunar, odmah izvaditi u subotni dan? Da je njihov vo ili magarac upao u nešto, oni bi ga izbavili. Drugim rečima, da je bilo kome od ovih Nikogovića pukla guma u subotu, oni bi je popravili. I Gospod je to znao. Zato ja sređujem ovog čovjeka sada, jer on je u nevolji. I nisu mogli da mu odgovore na to. Ovaj događaj je stvorio pravu, napetu situaciju za obrokom. Parabola o neučtivom gostu. A gostima kaza priču, kada opazi kako su izabrali pročelja i reče im. Ova scena je bogata koliko je samo moguće. U to vrijeme nisu imali kartice koje su se stavljale na sto sa imenima. Kartice koje pokazuju ko će gdje da sedne je vjerovatno izumila neka domaćica koja je željela da zaštiti svoj nameštaj. Bez tih kartica na stolu nastajala bi suluda trka ko će zauzeti najbolja sedišta. Tog dana za stolom su bila četiri glavna mesta. Kad je kuva rekao, na primjer, supa je servirana, svi su se ustremili ka stolu. U to vrijeme su se koristili ležajevi, a ne stolice, tako da su se gosti oslanjali na sto. Sa svake strane su bila po tri mesta za takvo naslanjanje. Centralno mesto je bilo počasno sedište, pa ih je znači sve skupa bilo četiri. Na čeonom stolu je bilo sedište broj 1, 2 i 3 s jedne strane, sedište 2, odnosno centralno sedište, bilo je počasno. Sa druge strane okolo bila su sedišta 4, 5 i 6, a broj 5 je bilo počasno sedište. A sa treće strane su bila sedišta 7, 8 i 9, sa 8. kao počasnim sedištem i na četvrtoj strani konačno sedište broj 11 je bilo počasno. Razumljivo je da neko od ovih starijih fariseja nije uspio da se kreće brzo, kao mlađi. Kada je kuvar pozvao, supa je servirana, stari farisej koji se približavao mestu za obed, potrčao je ka sedištu broj 2. Neko od mladih fariseja tamo dospio pre njega, zato se on okrenuo iza ugla, pokušao što pre da dođe do petog sedišta, pa je ponovo zakasnio, jer je i neko već tamo sedeo. Ponovo je brzo pokušao da dospe do osmog sedišta, ali nije uspeo ni da do njega stigne na vreme. Onda je skrenuo i zaputio se ka sedištu broj 11 i uspeo. Bilo je to najniže sedište, ali ipak počasno. Ležao je tamo skoro bez daha. Možeš li zamisliti kako je smešna bila ova slika ljudi koji trče što brže mogu da bi zauzeli počasna mesta? Sada će naš Gospod da ukori i ispravi njihove loše manire. kad te neko pozove na svadbu, nemoj da se posadiš u pročelje, da slučajno ne pozove neko ko je ugledniji od tebe, pa da ti ne kaže, kad dođe, onaj koji je pozvao tebe i njega, daj mesto ovome. I onda ćeš postiđen zauzeti posljednje mesto. Nego kad te pozovu, idi i posadi se na posljednje mesto, da ti kaže, kad dođe ovaj koji te pozvao, prijatelju, pomakni se više. Tada će ti biti čast pred svima koji su sa tobom za trpezom. Gospod Isus je rekao, kad te neko pozove na obed, ne juri da zauzmeš počasno mesto. Možda će domaćin imati na umu nekog drugog za to mesto. Onda će doći reći ti, pomeri se na najniže mesto da bi moj počasni gost tu seo. Kad si pozvan negde na obed, uvek sedi na posljednje mesto. To ti neće predstavljati veliki problem jer ga niko neće želeti. A onda kada domaćin dođe, vidi gde sediš, reći će ti, pa ti si moj počasni gost, molim te, sedi na počasno mesto. Tada će neko drugi morati da se premesti. Ovo su lepi maniri, potpuno su suprotni ponašanju koji je ova grupa upravo prikazala. Gospod iz ovog događaja izvlači veliki princip, jer će biti ponižen svaki koji uzdiže samoga sebe, a ko samoga sebe unižava, bit će uzvišen. Ovo je važan princip za nas vernike. Nastavit će se.